Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
29 листопада, щирое привитание на хвалях белорусского радиорация. День шанования апостола и евангелиста Матфея. Ему молятся при разных хворобах, особливо при хворобе вачей, об каханне помеж мужем и жонкой, об заступництве семейного огменю. У наших предков была замова на скупого мужа. Як добрая матухна не шкадуя для своих детей ни хлеба, ни меда, ни грошей звонких, ни сил, ни часу, так бы и мой муж, раб Божий имя, не был бы скупы, не шкадовал бы для меня ничего и николи, усюды и заусюды. Так слово мое справдится и здейснится. Амин. А вось и замова на скупую жонку. Як курица от себе грабе, так бы и раба Божия имя. Грабала бы не до себе, а до меня, раба Божьего имя. Не шкодовала б ни золота, ни сребра, ни медных пятаков, ни мятных перников. Усе бы про меня думала, про меня клопотилася. Як мати пестить дитятка, так бы и меня моя жонка баловала и шкодовала. Амин. У тым выпадку, калі ў сям'і памерлі двое дзяцей, трэцяму новонароджанаму давалі імя бацькі, сыну, альбо маці, калі нарадзілася дзяўчынка. Тым самым смерць сімвалічна перадрасоўвалі на бацькоў, жадаючы, каб дзіця засталося жыць і працягнула свой род. Часам, каб спыніць смерць новонароджанаму, давалі імёны першых людзей зямлі – Адама альбо Евы. У вёсцы Кабыльнікі, якая знаходзіцца на беразе Нарачы, выкарыстоўваўся яшчэ адзін неардынарны контрход. Магілу чацвёртага памерлага дзіцяці выкопвалі перпендыкулярна тром папярэднім, гэта значыць крыжавобразна. Тым самым як бы адсякалі, перагароджвалі дарогу смерці. Усе наступныя дзеці вырасталі і жылі да глыбокай старасці. Каб спыніць смерць, даволі часта выкарыстоўвалі замок. Яго закрывалі і клалі ў труну да памерлага, калі нябожчыка лічылі ведзьмаком, а яго смерць магла справакаваць яшчэ адну смерць у гэтай сям'і. Калі ў сям'і паміралі дзеці, калі паміраў адзін з блізнят альбо двайнят, гэты абрад трэба было выканаць няўхільна. Бабка-павітуха клала замок у труну да памерлага немаўля, калі ў сяле часта паміралі негадаваліся дзеці. З пакалення ў пакаленне ад дзеда да ўнука перадаваліся правілы паводзін у сям'і. Каб не наклікаць бяду ў момант правядзення сямейнародавых святаў альбо паўсядзённага жыцця, катэгарычна забаранялася браць штосьці з магілы альбо могілак. Вымятаць падлогу пры нябожчыку ўвечары, а таксама двума венікамі адразу. Узбіваць пярыну ў нядзелю. Цяжарнай жанчыне хрысціць дзіця, інакш хтосьці з дзяцей памрэ. Браць у хросныя бацькі людзей з такімі ж імёнамі, як у бацькоў хросніка. Тады хросныя заменяць родных. Саджаць каля дома такія дрэвы, як ёлка, каліна, вярба. Стаўленне да дуба, як да дрэва смерці, было настолькі моцным, што лічылася, калі ствол дуба, высаджанага каля дома, стане такім, што з яго можна будзе зрабіць крыж, памрэ гаспадар дома. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыёрацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.